nu, nākotne jau ir nākotnes cilvēku rokā.
Šādu domu graudu valsts prezidents Andris Bērziņš aizvadītā gada nogalē pauda Latvijas televīzijas raidījumā viens pret vienu. Visai sīvā konkurencē ar vairākiem citiem teicieniem tieši prezidenta atziņu žūrija izraudzījās titulēt par aizvadītā gada spārnoto teicienu. Kā izvēl pamato žūrijas pārstāvi Ieva Kolmane, domu grauds ir valdzinoši vienkāršs un savā ziņā labi sasaucas ar krīzes un pēckrīzes laikā plaši tiražētajām aksiomām. Mēs esam tur, kur mēs esam, un nauda ir tik, cik ir.
Šis teiciens lieliski rosina radošo domu, iztēli. Tāds var aizpildīt jebkuru neomulīgu tukšumu, klusumu sarunā, kad galīgi nav ko teikt. Un no otras puses raisa košas asociācijas ar nemazāk spārnoto teicienu no Iļas Ilfa un Jevgeņija Petrova romāna 12 krēsli, proti slīcēju glābšana ir pašu slīcēju rokās.
Salinētā rupjmaize, dzirkstvīns, ļaunatūra, tuksnis – tie bija daži no vārdiem, kas pretendēja uz 2013. Gada vārda titulu. Žūrija visbeidzot tomēr vienojās gada vārda godā celt vārdu pašbilde, kas ir ar mobilā tālruņa kameru iemūžināta pašportreta apzīmējums. Kā uzsver žūrijas pārstāvis Andrejs Vesbergs, tas ir arī veiksmīgi latviskots angļu vārds selfie, ko par 2013. Gadu vārdu angļu valodas vidē atzinuši Oksfordas universitātes valodnieki.
Angļu selfie, pirmkārt, tas nav termins, tas ir sarunu valodas, bet slenga vārds. Pašbildi arī nav īsti literārs vārds, kā zināms, bildi ir aizgums no vācu valodas, dažreiz pat uzskatāms par barbarismu, un pašbildi tonalitātes, jeb intonācijas, jeb konotācijas ziņā varbūt ir vistuvāk vārdam selfies, turklāt pašbildi ir skaidri saprotama.
Par gada nevārdu atzīts vārds, kura lietošana ļoti plaši sazēlus tieši aizvadītajā gadā, un šis vārds ir dīls. Par tā popularizētāju uzskata bijušo izglītības ministru Robertu Ķīli. Kā norāda žūrijas pārstāvis Aldis Lauzes, šī atvasinājuma kopa dīls, dīli, dīlošana jau paspējusi ieviesties ne tikai runātajos, bet jau drukātajos tekstos.
Piemēram, politiķis, kurš saka šādi, koalīcijas sēde veltīgi gaidīja vairāki mūsu partijas pārstāvji, jau pierasts, ka notiek kaut kādas dīlošanas, nu tātad sarunāšanas ar solīšanu, kaulēšanos un tam līdzīgi. Likās, ka šobrīd tas ir uztverams tomēr kā nevārds, jo to lieto gluži nopietnā nozīmē, kā lietu kārtošana, kur no latviešu valodā ir dažādi vārdi, kurus varētu tur izmantot.
Akcija Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens Latvijā notiek jau 11. Reizi. Žūrijas pārstāvi atzīst, ka grūti pateikt, vai ar tās palīdzību kāds nevēlams vārds no mūsu valodas ir izskausts, taču daļa par gada vārdu atzīto gan ļoti organiski iedzīvojušies mūsu valodas vidē. To vidū ir vārdi talkot, glābē silīte un zīmols. Baiba Kušče, Latvijas radio.